er heldig. Jeg føler meg utrolig privilegiert som får lov til å være en del av Philadelphia. I sommer har jeg gått og gledet meg over det. Jeg gleder meg i høst for å være privilegiert som får lov til å bruke tiden min på det jeg brenner for. Jesus og dere og alle de som enda ikke tror. Og Gud hjelper oss til å nå dem med de beste nyhetene som finnes. For tid og for evighet. Velkommen hjem. Velkommen hjem. De laveste på rangstigen. De oppsøkte Jesus. Det var tollere, datidens quislinger. Det var syndere av alle slag. Fariseerne og de skriftlærde, altså den åndelige eliten, de hvisket seg imellom. De mente at «Si meg hvem du omgår, så skal jeg si deg hvem du er». Jesus hørte dette. Og på bakgrunn av denne måten å tenke på som han så hos fariseerne og de skriftlærde, om at Jesus burde holde seg borte fra synderne, så forteller han tre lignelser i Lukas 15. Den første lignelsen i det kapitlet er 1%. Det er lignelsen om de 99 sauene og den ene som går seg bort. Og så er det 10%. Det er lignelsen om de 9 myntene og den ene som ble mistet. Og så er det 50%. Det er lignelsen om lillebror og storebror. I alle lignelsene er bildet av en som leter til han eller hun finner det som er mistet. Og vi har et sterkt ønske om å være et varmt fellesskap. Vi har over 3 søndager fokus på lignelsen om lillebror, storebror og faren deres. Forrige søndag så talte Andreas Hegertun om lillebroren som lengta bort, mistet alt og kom krypende hjem. I stedet for å møte det han fortjente, møtte han nåde. I stedet for å smake skammen, ble han midtpunkt i en strålende fest. Og det er jo nettopp dette som Guds rike handler om. Skyldig. I en grusom kriminalitet. Totalt avkledd og korsfestet foran de som han selv har påført smerte. Smertene jager gjennom kroppen i det han med all sin kraft prøver å presse fotbladene ned for å klare å løfte kroppen litt, så han klarer å trekke pusten. Men han er innhentet av sitt eget liv, og han erkjenner det. Det er hans egne tragiske handlinger som har ført han hit. Bittre ord. Harde ord, de kastes opp imot han fra menneskene som står rundt korset. Noen av dem er der fordi denne mannen som henger her har påført dem lidelse. Mørket kommer sigende imot han. Alt er i ferd med å slokne. Han snur hodet og ser en stakkar til som er korsfestet også denne ulykkelige dagen. Men forundret forstår han at det er en himmelig forskjell mellom han og meg. Han skjønner på en eller annen merkelig måte, for han har hørt om han har hørt rykter om han har hørt anklagene, han har hørt at dommen, og skjønner at dommen var døden, men han har hørt om han, og plutselig skjønner han at han som henger siden av meg, det er Guds egen sønn. Merkelig at denne vissheten plutselig tenner en tro inni en korsfestet mann. Dømt skyldig, brutalt straffet, og nå spiker jeg fast mellom himmel og jord for å lide seg gjennom mange timer, kanskje noen dager, med grusomme smerter, inntil døden kommer, ofte som en venn og befrier. Gjennom tørre og sprukne lepper, under en stekende sol, klarer han å presse frem ordene, «Tenk på meg, når du kommer i ditt rike.» Mannen ved siden av hører det. Snur seg mot ham. Han er brutalt piska. Det er en uhyggelig tornekrone som er presset ned på hodet hans. Men øynene er ikke hatefulle. Øynene er ikke bittre. Nei, blikket hans omfavner ham med en kjærlighet som åpner en dør midt i mørket. Lyset stråler gjennom døråpningen. Og så hører denne skyldige mannen fra mannen ved siden av. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du få være med meg i paradis. Utenfor Jerusalem møter en tragisk korsfestet kriminell, totalt overraskende, en soloppgang i det han manner seg opp til å bli omsluttet av evig mørke. Nå snakker vi fest, altså totalt ufortjent. 100% uventet, fullstendig usving i forhold til det han tenkte lå foran. Det er nettopp dette vi som kirke er til for. Det er å overraske. Der hvor alt ser mørkt ut, skal vi bare se at det kommer en soloppgang. Der hvor det er bare skam, der hvor det bare er frykt, der hvor det bare er død, der skal vi komme med nåde, der skal vi komme med lys, der skal vi komme med liv. Det er det vi er til for som kirke. Vi er der for å skape fest og invitere fortapte mennesker til en fest. Lukas 15 er kapitlet om mistet, leting og funnet. Her kommer vi inn i dagens tekst. Det er som en lignelse i en lignelse. Alt i lignelsen hittil har dreid seg om lillebror, som etter et egoistisk og umoralsk liv kommer krypende hjem og overrasket møter en grenseløs kjærlighet. Og det er jo happy ending. Det er her jeg nesten lurer på liksom Jesus ikke helt skjønt hvordan man bygger opp en fortelling, for han punkterer fortellingen. Far er jo på dette tidspunktet overlykkelig over at sønnen hans, altså lillebror, har kommet hjem. Alle tjenerne på festen på gården er med i festen. Og se for deg gården. Se lysene som stråler ut ifra åpne vinduer og dører. Hør sangen og musikken som stiger ut. Det er glade lyder. Og så kan du kikke bort ifra festen. Og så ser du en som kommer trett gående bortover en støvete landevei. På vei inn mot gården. Nå kommer storebror. Imens, står det, var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover, nærmet seg gården, så hørte han spill og dans. Jeg undret meg, hvordan klarer du å høre dans? Det må ha vært ganske voldsom dans. Han ropte på en av karene. Du, hva er det som er på ferde? Broren din er kommet hjem, svarte han. Og din far, han har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold. Vet du hva? Dette er jo fantastisk. Storebror. Han er førstefødt, odelsgutt. Ifølge loven så var han berettiget til 2/3 av arven etter faren. Og etter at lillebroren hadde presset faren til å utbetale arven til ham på forskudd, så tilhører i praksis alt som er igjen storebror. Så vi snakker om en privilegiert, rik, ung mann. Men innenfor. Innenfor, men utenfor. Realiteten er at storebror kommer inn på gården som han selv har vokst opp. Han kjenner denne gården bedre enn de fleste. Han er jo selve arvingen. Og når han da forundret hører lyden av en fest fra hovedhuset, han er jo nå, husk, både sliten og møkkete etter en lang arbeidsdag ute på åkerne, og usikker så stopper han opp, og så lurer på, hva i all verden er det de feirer her? Hvorfor har ikke jeg hørt noe? Hvorfor er ikke jeg invitert? Og så får han høre hva som er årsaken til festen. At lillebror, han som har rotet til livet, som har gått så dårlig med han, som har levd et utsvevende, umoralsk liv, han har kommet hjem, og pappa har gått helt av hengselen, og nå er det fest. Og jeg tenker jo at det er jo nå Jesus skulle fortalt om en gledestrålende storebror, som i vill glede slipper alt han har i hendene, og løper, stormer inn i festen, omfavner lillebror, og så er med og jubler og er hyperglad. Husk at dette er et av de største øyeblikkene i farens liv på mange år. Men storebror blir ikke en del av festen. Som den lydige og selvoppofrende sønnen han var, så er han på hjemmebane der han står på gårdstunet. Så han er virkelig innenfor.
men allikevel så uendelig utenfor. I Jesu lignelse storebror et bilde på fariseerne og de skriftlærde. En fortelling. Noen prester satt og samtalte om Lukas 15. De delte noen dype teologiske betraktninger, refleksjoner. De snakket varmt om faren, han som var et bilde på Gud selv. Og de snakket om vår tids bortkommende sønner og døtre. Men lenge var det ingen som nevnte noen ting om denne storebroren. Når han til slutt ble nevnt, så var det litt i en sånn foraktelig ordelag. Da var det en av prestene som sier, «Jeg vet hvem den storebroren er.» De andre kikket veldig forundret rundt på den, for i all verden, hva kommer nå? Den eldre presten sier, «Det er meg.» Og nå ble de veldig forundret, for dette var en veldig høyt respektert prest, en kollega de hadde kjent i mange år. Og den eldre presten forteller om hvordan han over lengre tid hadde irritert seg over noen av byens litt løse fugler. Han hadde forstyrret gudstjenesten hans. Han fortalte om noen kritiske kvinner i søstermisjon. De kunne han ikke fordra, hvis han skal være helt ærlig. Han fortalte om en mann i kirkerådet. Han måtte innrømme, han forrakta den mannen. Han lagde bare trøbbel. Jeg er storebroren, og jeg har mistet tak i Guds hjerte. Og jeg er ikke i stand til å feire med lillebroren min. Jeg klarer ikke å delta i festen. Og så renner tårene ned ved kinnet til denne gamle presten. Når han nå har erkjent sin egen situasjon. Når han løfter hodet til en liten stund og møter blikket til kollegaene sine. Så ser han at hans bekjennelse har satt lyset på noe i flere av de andres liv også. Tro om ikke kirken har noen sånne storebrødre også i vår tid. I kirken, men er likevel så ut av stand til å være en del av festen. Ut av stand til å dele farens og brorens glede. Innenfor. Men er likevel så uendelig utenfor. Tror på Gud, men ingen glede i Gud. Jeg tror på menigheten, men jeg har ingen dyp glede over menneskene som faktisk er menigheten. Storebror, en mann med skadede, brutte relasjoner. Da ble han sint, så det videre. Han ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du ikke engang gitt et skje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene sammen med horer, da slakter du gjøkalven for han.» Faren sa, «Barnet mitt, du er jo alltid hos meg. Alt mitt er ditt.» Denne relasjonen til broren. Jeg undrer meg jo litt over at storebror ikke er glad for at lillebror kommer hjem. Og jeg vet ikke om det handler om to brødre som aldri har likt hverandre. Og om det handler om sårede følelser fordi lillebror stakk av, og storebror sitter med hele jobben og alt ansvaret. Jeg vet ikke om det var fordi han så at lillebror såret far så uendelig dypt og ikke brydde seg. Handler det om misunnelse? At nå er sikkert broren min ute og har det glade liv mens jeg sliter fra morgen til kveld. Jeg vet ikke om det handler om en opplevelse av at han ble igjen, men opplevde seg ikke helt bekreftet av pappa. Sett nok, jeg vet ikke. Jeg lurer på, kan man elske gården, altså kirken, læren vår, tradisjonen vår, mer enn relasjon til søskene våre? Jeg er jo klar over at denne lillebroren har behandlet følelsene både til far og til familien på en utrolig og ufølsom måte. Men det heter jo at blod er tykkere enn vann, så jeg tenker, hvorfor tåler han ikke det da? Jeg lurer på om det er noe som heter storebror-mentalitet. Om den handler om at vi holder fast ved retten til å bestemme, definere og velge. Jeg lurer noen ganger på om en slik mentalitet har ødelagt mye i kirker og meningsfellesskap gjennom åra. Det at jeg storebror, jeg bestemmer, og vi skal ha det sånn, vi velger det sånn, og hvis ikke så, jeg lurer på noen ganger om storebror-mentalitet handler om at du har tatt deg retten å definere alt. En slik mentalitet tenker jeg ikke bare skadelig for deg rundt, men til og med skadelig for deg selv. Jeg har lyst til å fortelle en banal historie. Jeg har jobbet litt med om den helt tatt passer inn, men jeg har lyst til å ta den allikevel. Og det er en historie fra virkeligheten, min virkelighet. Mamma og pappa var ikke hjemme. Mine to eldre søstre, for jeg vokste ved søskenflokk på 5, de var heller ikke hjemme. Jeg sitter igjen med lillebror Roger og lillesøster Laila. Det var jeg ikke særlig begeistret for. Jeg og Roger ble enige om å stikke bort i parken og spille fotball. Den lille irriterende utfordringen var at lillesøster Laila, hun ble ikke av oss ansett som noen særlig kompetent fotballspiller. Og det var hun da virkelig heller ikke. Både på grunn av alder og trening. Men vi finner ut at vi har ikke noe annet å gjøre, så vi drar i parken. Jeg husker at jeg ser på Laila og sier, vil du være med oss i fotball? Hun blir jo meget overrasket over den forespørselen, for det har aldri skjedd før. At hun blir invitert av storebrødene til å være med og spille fotball. Hun svarte jo raskt ja, veldig begeistret og veldig beæret. Vi kommer bort til parken. Med et øvrig blikk som storebror, så ser jeg hva vi skal gjøre. Jo, Roger, kan ikke du stå i mål, så skyter jeg noen straffeskudd. Dette blir moro. Og med et øvrig blikk igjen, så tenker jeg, hvor er det, for nå står jo Laila veldig spent på å tenke hennes rolle. Og igjen, altså det øvrige blikket skjønner jo hvor hun passer best, så hun ender opp som målstang i parken den dagen. Jeg skjønner i dag at det er litt hjerterått. Der og da synes jeg det var helt grei løsning. Hun står der, og jeg husker jo enda hvor redd hun blir noen ganger når ballen suser veldig hardt forbi. Men tappert står Laila der, for hun får lov til å være med storebrødrene på fotball. Det er ikke ofte hun får lov til. Ja, det funket helt greit, helt til det ble stang ut. Jeg husker opplevelsen når det rant veldig mye neseblod. Og jeg husker min frykt for hva kommer mamma og pappa til å si. Jeg klart, nå burde jeg gått inn i det empatiske hjørnet. Laila, hvordan går det? Jeg var livet for hva, sier mamma og pappa, når jeg nå har halvdags knust ansikt på lillesøsteren min. Altså, det er dårlig forvaltning av det her ansvaret jeg har tatt. Jeg husker jeg gjør alt jeg kan, går hjem og ber henne ikke si noe. Der, jeg var helt der. Det er ikke bra, altså, det her i det hele tatt. Men jeg hadde ikke tenkt på det at det var jo blod på trappa. Så mamma ser jo når hun kommer hjem og ser, hva har skjedd? Og så ser jeg at lillesøsteren sier med, ja. Så storebror-mentalitet kan noen ganger være at du ikke er helt drevet av hjertet. Jeg tror det finnes mange skadede søskenforhold. Jeg tror det alt for ofte er sånn at vi behandler hverandre instrumentelt, ufølsomt eller egoistisk motivert. Jeg lurer på om vi alt for ofte vil likeholde sår i en form for rettferdighetsfølelse. At vi alt for ofte holder fast ved vonde ord og handlinger, fordi at i søskenflokken kan det skje vonde ting. Og hvis det er sånn, så er det ikke rart at vi ikke klarer å være med på festen, når vi ikke evner å glede oss på vegne av og sammen med lillebror. Og hvis du og jeg lever i en skadet søskenrelasjon, så lurer jeg på, og lyst til å spille ut spørsmålet, hvem ligger initiativet hos i å forandre det? Relasjon til faren. Faren forteller den fornærmede sønnen sin og arvingen, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Dette må jo storebror ha visst. Men jeg tenker, det er ikke sikkert han har følt det sånn. Hva ligger bak disse såre ordene? Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kan holde fest med vennene mine. Altså, tjent, det betyr i praksis, her er jeg slavet for deg i alle år. Jeg har gjort alt som du har sagt, og jeg har ikke fått en liten geit engang. Men gjøkallen, altså den feteste fineste kalven på gården, når han er der kommer han, da er det fest. Det er helt tydelig at storebror ikke opplever at far har sett han og heia på han nok. Går han å vokse opp på gården sammen med far, og likevel ikke kjenne fars hjerte? Du er jo alltid hos meg. Den er ringe i hodet mitt. Jeg lurer på om storebror følte det, skjønte hva det betydde. Går det an å vokse opp i kirken uten å kjenne Gud? Går det an å gå på møte søndag etter søndag uten å egentlig skjønne hvem Gud er? Kan du vokse opp i kirken? Gå gjennom søndagsskolen og junior og ungdomsarbeidet og alt uten å kjenne og skjønne hvem Gud egentlig er? Være på gården, innenfor, men egentlig er du litt utenfor. Jeg tror nok at noen ganger er vi jo sinte på Gud, fordi vi ikke selv har tatt initiativ til å bli kjent med han, som den kjærlige far han er. Lurer jeg på, kan vi rett og slett bli sint på Gud? Fordi vi ikke selv har tatt initiativet, for han har tatt initiativ for lenge siden, men vi har ikke tatt initiativ tilbake. Også på toppen av det hele for hans skyld, fordi jeg blir sint på han. Noen ganger så står vi på med oppgaver i kirken, men vi har ingen glede i det. Akkurat som fariserne på Jesu tid, så har vi mistet relasjonen og blir stående igjen med oppgaven og tradisjonen. Jeg husker på i ungdomstiden min, så var det både sangere og forkynnere som sa det her. Å gå inn på McDonald's gjør deg ikke til hamburger, og gå inn i et fjøs gjør deg ikke til en ku. På samme måte så er det å gå i kirken og ha oppgaver der gjør deg ikke til et Guds barn. Det hadde mange radikale prekener om det, husker jeg. Og det er en kjerne av sannhet i det. Altså det at du går fast på møter og gudstjenester, det gjør ikke automatisk deg til et Guds barn. Det mest brutale siden av denne lignelsen her om storebroren, er at denne storebroren ikke har del i sin far. At man altså går i kirken, men egentlig ikke har sagt ja til Jesus i hjertet sitt. Det kan virke som... Altså, Jesus gjør faktisk et brutalt poeng av dette i Bergprekenen kapittel 7. Når han forteller om de som kommer til ham, så sier de at vi har gjort dette og gjort dette i ditt navn. Og så sier han at jeg kommer til å si til dem, jeg har aldri kjent dere bort fra meg, dere som er urett. Altså, går det an å være på det rette stedet og gjøre de rette tingene, men allikevel så blir det feil. Går det an å gå i kirken, gjøre kirkens oppgaver, men i hjertet så er du faktisk ikke født på ny? Går det an? Det kan virke som en storebror. Her har investert mer i oppgaven på gården enn i relasjonen med sin far. Er det sånn med oss? Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å huske at kirke handler ikke om bare rutiner, tradisjoner og oppgaver. Det handler primært om relasjon. Det handler først og fremst om å bli kjent med Guds hjerte. Så når vi gjør oppgavene, så gjør vi det fordi vi gjør det som en respons på hengivenheten til Gud. Vi trenger å få lov til å bli omfavnet av en far som sier at ja, men jeg er jo alltid hos deg. Så jeg er med deg alle dager. Jeg har tegnet deg mine hender. Du er min øyensten. Jeg har kommet for å frelse deg, finne deg. Jeg har kommet for å gi deg framtid og håp. Og da blir det besnærende trist hvis vi går glipp av alt det og bare sitter igjen med oppgavene og bygget. Når det til syvende og sist handler om hjerterelasjonen. Storebror sier til faren sin, men du har ikke engang gitt et skje så jeg kan holde fest med vennene mine. Altså en skje er en liten geit sammenlignet med gjøkalven. Så opplever han at, altså, hører du de sårede følelsene til storebror? Han bryr seg ikke sekund om farens følelser. Men er fornærmet over at lillebror får en kjempedyr fest, mens han selv ikke har fått det samme. Og jeg sitter og tenker, har ikke jeg tenkt, ja, de andre, de blir åndsdøpt, og de andre blir frelst, de andre tilber, de andre er glad, mens jeg erfarer ingenting. Altså, det er noe av storebrors opplevelse, og at alle de andre blir velsignet mer enn meg. Alle de andre erfarer Gud, jeg kjenner ingenting. Jeg kan stå i møte hvor alle liksom, tårene renner, og det skjer masse, det er tydelig at Gud er virkelig til å se det, og jeg kan like godt på kino. Kan ikke ha satt meg ned og spitt en burger, eller liksom, det er liksom, kjenner ingenting. Det er en kjip følelse. Opplevelsen av at lillebror får alt, jeg får ingenting. Men storebror er urettferdig her med far. Han har mistet hele poenget. Du har ikke fordi du ikke ber. Alt mitt er jo ditt. Når man ikke ser hva man har, faren sa til ham, barnet mitt, du er jo alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for den broren din var død og blitt levende, og han har kommet bort, men nå er han funnet igjen. I sommer hadde jeg og kona mi, Ann-Kristin, sparte opp sånn at vi kunne ta 2 uker ferie med våre 3 barn på Kreta. Vi hadde 2 herlige uker under en blå himmel. Der møtte vi en herlig, fantastisk familie fra Hare utenfor Ålesund. Og det ble fantastisk flotte samtaler ved bassenkanten, og når vi var ute sammen på kveldene. Og så er det sånn at når vi går forbi butikker, det butikker overalt, og mine barn, de har lyst på alt i de butikkene. Så det blir mye nei. Det er kanskje bare jeg som kjipt, men altså, det blir en del nei. De skal være på alle aktivitetstilbud, de skal være på alle... Altså, det blir litt nei underveis. Og så sitter vi, og det har jeg fått lov av altså, gutten min, min fantastiske Kasper. 12 år gammel, jeg har fått lov å si det, Kasper. Vi sitter og snakker med denne familien fra Hare, de forteller om livet sitt på Hare, og det er jo helt fantastisk ut. Og så ser Kasper bort meg og sier, pappa, vi er liksom halvfattige. Jeg sleit jo da med å holde meg alvorlig, altså plutselig ble endelig opp, her sitter vi på Kreta og har det helt fantastisk. Og er halvfattig. Og jeg, det har den, det, jeg tror ikke jeg kommer til å glemme det, altså jeg tenker noen ganger at det går an å være hovedarving på en rik og flott gård, og så samtidig føle seg fattig. Det går an å gå midt i Guds rike, og ha fått alt hva Gud har for oss, og likevel føle seg fattig. Vi har alt, men det føles ikke sånn. Og at da er den følelsen, den er litt krevende, fordi at den kommer til å bestemme litt hvordan jeg har det. Jeg sitter noen ganger og tenker, åh, Daniel, du skjønner det ikke. Og nå skal ikke jeg peke på deg, men nå skal jeg peke på meg selv. Jeg har Guds egen sønn som min konge, min redningsmann, min guide, min venn, min hjelper. Og vet du hva? Jeg er ekstremt privilegiert. Og så topper jeg det videre. Jeg er gift med en vakker, fantastisk, hjertevarm, dyktig, trofast, arbeidsom, humoristisk og generøs kone. Så kan jeg bare fortsette, Ann-Kristin. Det her var antagelig overkant, for det du føler at var, men jeg kunne fortsatt. Og jeg vet at hun elsker meg, og det er jo nåde over nåde. Det her er jo, altså, det er min virkelighet. Det er ikke bare noe som ligger der fremme, det er min hverdag. Jeg har 3 fantastiske barn, de burde jeg tatt bilder av, det tok jeg ikke, men jeg har 3 fantastiske barn som er fulle av liv, talent, smittende glede, overraskende kjærlighet og gudgitte originale gaver, og de uttrykker hele tiden at de elsker meg. Jeg vet at Kasper, ja, Miriam, Kasper og Julie elsker meg. Og så får jeg bo i et vakkert og trygt land i en tid med overflod og frihet til å kunne stå for akkurat det jeg tror på. Men ser jeg hvor rike er? La jeg sannheten over dette, altså som egentlig er jo overveldende. Men det er noen ganger at jeg ender også som Kasper, så jeg er liksom halvfattig. Hadde jeg bare hatt det, så hadde jeg bare fått det, hadde jeg opplevd det. Altså. Og så er det noen ting der hvor jeg blir fort storebror på gården. Og hvis lillebror kommer igjen og får fest, så er det nesten litt krevende å henge seg helt med på den festen. Jeg husker jo, jeg har fortalt det før, men jeg vokste jo opp med, i Brumdalen Hamar, hvor evangeliesenteret og Ludvig Karlsen og reisende folk, altså, tenk, det var vekkelsestider. Og jeg husker disse som sto der sånn, og da delte seg ekstreme, fantastiske vekkelser. Liksom, fortellingen, jeg satt 20 år i fengsel og gått på heroin og amfetamin, og så kom Jesus, ikke sant? Og jeg husker imponert, det er så veldig fantastisk, jeg gikk bort til henne. Og sa, jeg skulle ønske jeg var sånn som du, jeg. Så kan jeg er hjernevasket, jeg har vært sånn hele tiden, jeg. Og han ble så sint på meg. Du, sånn. Du aner ikke hvor heldig du har vært. Jeg satt og følte meg halvfattig. Og jeg synes han var helerik, og jeg var halvfattig. Mens jeg var det mest heldige i rommet. Vokste opp et hjem hvor min pappa er glad i meg. Trygt, godt. Søsken som er glad i meg. Venner. Midt i Guds rike. Midt i menigheten. Altså, det er fort gjort å bli storebror. For storebror, han er blitt blind. Vi gjør oppgaver, og vi gjør det trofasthet, vi gjør det av plikt og fyllelse, og vi gjør det så godt vi kan, og vi er litt småsur hvis ikke de andre er med å bære, men vi gjør det martyrisk da, for det er en ekstra god følelse det også, nå er det bare jeg som bærer alle de andre godt, men jeg er her. Altså, det er storebror det som holder på sånn, og det er ikke bra det. For inni deg så spises du litt opp. Jeg har lyst til å si velkommen hjem til lillebror, som kanskje har rotet til livet, kanskje han får den beste kalven, og jeg sitter her med en geit, men da la oss glede oss med. For jeg vet at den kalven rekker ikke storebror å spise, så hvis jeg blir på fest, så kan jeg være med og spise. Fordi det her handler om oss. Velkommen hjem. Handler om det store vi. Ordene fra Jesus til fangen og apostelen Johannes på Patmos har dukket opp mange ganger i disse dagene her, hvor det står, «Men dette har jeg mot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Tenk derfor på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før.» Jeg satt og hørte en sang av Kurt Nilsen, hvor han sier en setning, «Jeg er ute på banen, men jeg ser ikke mål.» Det er budskapet til menigheten. Vi er ute på banen, men vi ser ikke mål. Altså, vi er blitt halvfattige. Storebror blir litt sur. Storebror blir litt misunnelig. Han har mistet Gud av synet. Han har mistet koblingen med Guds hjerte. Han skjønner ikke at, «Ja, men du, gutten min, jeg er jo der sammen med deg hele tiden. Kjenner jeg meg selv igjen?» Lurer jeg på. «Mer enn jeg liker denne storebroren i lignelsen.» Og så må jeg huske at storebrors utgangspunkt er at han alltid er hos Gud. Han er arving, har del i alt det som Gud er og har. Storebrors plass i Guds hjerte og på gården er aldri trua. Den er 100% trygg. Storebror er høyt elsket, rik, privilegiert, og posisjonen er grunnsolid. Går jeg likevel rundt på gården ut av stand eller uvillig til å delta i festen, fordi jeg har mistet relasjonen til far? Er jeg så misunnelig eller såret på lillebror, at jeg ikke lenger kan glede meg med han? Har jeg blitt blind for rikdommen som jeg faktisk har? Jeg lurer på om faren, for det står det ingenting om, fikk han overtatt storebror til å bli med inn på festen? Og hvis han fikk ham inn, satte han seg ned og markerte hvor misfornøyd han egentlig var. For det gjør vi noen ganger. Vi blir med inn, men det er mest for å markere at... Ja. Da er det bedre at du ikke går inn på festen. Eller klarte far å åpne øynene på gutten sin, slik at han så hvor høyt han var elsket av far, hvor rik han var, og begynne å se lillebror med nye øyne. For jeg tror først da kan han omfavne lillebror og si «Velkommen hjem, lillebror». Først da kan storebror bli med på festen. Og så lurer jeg på om det først er da at far med varme i blikket ser på storebror sin førstefødte og hvisker «Velkommen hjem, du også, gutten min. Du har vært på gården hele tiden, men du har ikke vært hjemme. Du har vært innenfor, men du har likevel vært så uendelig langt utenfor. Men nå, endelig innenfor, virkelig innenfor. Velkommen hjem, alle sammen. Velkommen hjem, hvor jeg har så lyst til å bygge sammen med dere en menighet. Hvor lillebror kan få lov til å komme hjem og bli møtt av far. Og bli møtt av bror, storebror, som begge står med en åpen favn. For vi er landet godt i Guds hjerte og ser hvor rike vi er. Og la takknemligheten for det prege vårt liv. Jeg har lyst til å takke deg, far. Fordi at du har en gård, en himmel med mange rom. Var det ikke sånn, så hadde du sagt det. Men du har forberedt et sted for oss. En dag skal du komme og hente oss hjem, og himmelen ligger der og venter. Det beste ligger alltid foran oss. Men også i denne tiden får vi lov til å leve midt i ditt rike. Og du er der alltid med oss. Hjelp oss å være den store bror. Som ser hvor rike vi er. Og som ikke mister ditt hjerte. Hjelp oss å få lov til å skape et hjem. Sånn at alle lillebrødre som finnes i verden kan komme hit og virkelig kjenne hvor godt det er. Og bli ønsket velkommen hjem. Både av far og av store bror.